Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vjuese. Nga përmbajtja edicionit të pas ditës veçojmë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë për fillim të ri të marrëdhënieve me botën myslimane, tha në fjalimin e shumëpritur në Kairo presidenti Barack Obama. Kosova zyrtarisht antarësohet në Bankën Botërore. Kuvendi i Kosovës zgjodhi Sami Kurteshin për avokat të popullit. Përfaqësuesit serb të Kosovës dalin me qëndrime të ndryshme lidhur me procesin e decentralizimit. Në Prishtinë sërish shtyhet seanca dëgjimore për rastin Balaj dhe Gjeladini. Për këto dhe përmbajtje tjera më vëllësish në vazhdim të emisionit. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se ka ardhur në Kairo për të kërkuar një fillim të ri në marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara me botën myslimane, por ky ndryshim nuk mund të vijë brenda NATO-s. Ai tha se Shtetet e Bashkuara janë krijuar mbi idealin se të gjithë janë të barabartë. Obama tha se Islami gjithmonë ka qenë pjesë e historisë së Amerikës dhe u zotua për të luftuar kundër stereotipeve të Amerikës në mesin e myslimanëve. Presidenti gjithashtu tha se ekstremizmi i dhunshëm duhet të konfrontohet në të gjitha format e tij. Ai tha se veprimet e ekstremistëve janë të papajtueshme me Islamin.
I've come here to Cairo to seek a new beginning between the United States and Muslims around the world, one based on mutual interest and mutual respect.
Kam ardhur këtu në Kairo për të kërkuar një fillim të ri ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe myslimanëve në mbar botën, të bazuar mbi interesin dhe respektin e ndërsjellë dhe mbi të vërtetën se Amerika dhe Islami nuk përjashtohen mes veti dhe nuk duhet të jenë në garë. Përkundrazi, ato mbulojnë njëra tjetrën dhe ndajnë parimet e njëjta, parimet e drejtësisë dhe progresit, të tolerancës dhe dinjitetit të të gjithë njerëzve, tha Obama. Ai tha se ekstremistët e dhunshëm i kanë eksploatuar tensionet ndërmjet Perëndimit dhe myslimanëve dhe shtoi se Islami nuk është pjesë e problemit, por pjesë e promovimit të paqes.
So long as our relationship is defined by our differences, we will empower those who sow hatred rather than peace.
Përderisa marrëdhëniet tona të përkufizohen nga dallimet tona, ne do t'i fuqizojmë ata që kërkojnë urrejtje në vend të paqes, ata që promovojnë konflikt në vend të bashkëpunimit. Ky rreth i mosdakordimeve ndërmjet amerikanëve dhe myslimanëve duhet të marrë fund, tha presidenti Obama. Presidenti amerikan tha se asnjë sistem i qeverisjes nuk mundet dhe nuk duhet të imponohet një vendi nga një vend tjetër.
Make no mistake, we do not want to keep our troops in Afghanistan. We seek no military bases there.
Mos gaboni të mendoni se ne duam të mbajmë trupat tona në Afganistan. Ne nuk synojmë baza ushtarake atje. Për Amerikën është agoni kur humb djemt dhe vajzat e reja. Më me dëshirë do të kthenim çdo ushtar në shtëpi nëse do të ishim të bindur se ekstremistët e dhunshëm në Afganistan dhe tash në Pakistan nuk do të vritnin amerikan sa të munden, por kjo ende nuk po ndodh, tha Obama. Duke folur për konfliktin në lindjen e mesme, ai tha se lidhja e Amerikës me Izraelin është e pathyeshme. Obama e ripërsëriti mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të zgjidhjes me dy shtete për konfliktin izraelito-palestinez, por edhe tha se palestinezët duhet të heqin dorë nga dhuna dhe gjithashtu përkujtoi se edhe Izraeli duhet të ndalë ndërtimet.
Israelis must acknowledge that just as Israel's right to exist cannot be denied, neither can Palestine's.
Izraelitët duhet të pranojnë se ashtu siç nuk mund të mohohet e drejta e Izraelit për ekzistencë, nuk mundet as e drejta e Palestinës. Shtetet e Bashkuara nuk e pranojnë legitimitetin e vendbanimeve të Izraelit. Është koha të ndalin këto ndërtime, tha ai. Obama tha se gjendja e popullit palestinez është e patolerueshme dhe shtoi se Amerika nuk do t'ua kthejë shpinën aspiratave legjitime të tyre. Presidenti gjithashtu tha se të dy palët në konfliktin izraelito-palestinez duhet u përmbajnë obligimeve të veta. Ai tha se palestinezët duhet të denoncojnë dhunën dhe se Hamasi të njohë të drejtën e Izraelit për ekzistencë. Lidhur me Iranin, presidenti amerikan ripërsëriti se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të ecin përpara në marrëdhëniet me Iranin për t'i kapërcyer dekadat e mosbesimit. Obama tha se ngjecia në programin bërthamor të Iranit nuk është thjesht në interesin e Amerikës dhe e paralajmëroi Teheranin se mund të nxit një gardë të re armatimi bërthamor në lindjen e mesme. Ai tha se Irani duhet të ketë të drejtën për energji bërthamore paqësorë nëse i përmbush traktatet ndërkombëtare. Obama gjithashtu tha se Shtetet e Bashkuara kanë nxjerrë mësime nga lufta në Irak.
Although I believe that the Iraqi people are ultimately better off without the tyranny of Saddam Hussein, I also believe that events in Iraq have reminded America.
Megjithse besoj se populli irakian është shumë më mirë pa tiraninë e Saddam Husseinit, unë gjithashtu besoj se ngjarjet në Irak e përkujtuan Amerikën mbi nevojën e përdorimit të diplomacisë dhe ndërtimit të konsenzusit ndërkombëtar për të zgjidhur problemet kudo që është e mundur, tha presidenti Obama.
The people of the world can live together in peace. We know that is God's vision. Now that must be our work here on earth.
Njerëzit e botës mund të jetojnë në paqe. Ne e dim se ky është vizioni i Zotit. Tash kjo duhet të jetë detyra jon këtu në tokë, tha Obama. Në fund të fjalimit, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u përcoll me ovacione nga të pranishmit në Universitetin e Kairos.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve që i ka përgatitur Edona Peci.
Bruxelles. Nën kryetari Komisionit Evropian Jacques Barrot sot në Luksemburg do t'u arsytoj ministrave të brendshëm dhe të drejtësisë së BE-s raportin e Komisionit për progresin e vendeve të Ballkanit Perëndimor lidhur me plotësimin e kushteve për liberalizimin e regjimit të vizave. Përfaqësuesi për shtypin nën kryetarit Jacques Barrot ka thënë se qeverit kanë marrë raportin më 18 maj. Pasi u dërgoi raportin qeverive të 27 vendeve anëtare të BE-s, Barrot tha se do të propozojë sa më shpejt të jetë mundur heqjen e vizave të BE-s për qytetarët e atyre vendeve të Ballkanit Perëndimor, të cilat i kanë plotësuar kushtet e parapara. Islamabad. Emisari special i Shteteve të Bashkuara për Pakistanin dhe Afganistanin, Richard Holbrooke, u ka kërkuar shteteve evropiane dhe muslimane të ndihmojnë familjet të cilat janë zhvendosur për shkak të konfliktit në rajonin Swat të Pakistanit në mënyrë që të parandalohet një krizë humanitare. Vlerësohet se 2.4 milion njerëz janë zhvendosur për shkak të ofensivës një mujore të qeverisë kundër militantëve taliban. Holbrooke tha se për të ndihmuar të zhvendosurit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës synojnë të japin 200 milion dollar Pakistanit, përveç 110 milion dollarëve për të cilat janë zotuar tashmë. Kombet e Bashkuara kanë kërkuar 543 milion dollarë, por thonë se pak më shumë se një e pesta e kësaj shume janë marrë deri më tani. Holbrooke sot vizitoi dhe një kamp për të zhvendosur në veri perëndim të Islamabadit. Shën Petersburg. Bashkimi Evropian dhe Rusia janë pajtuar që Moska të antarësot në Organizatën Botërore të Tregtisë deri në fund të këtij viti. Komisionerja e Tregtisë në BE Catherine Ashton tha se ky pajtim u arrit gjatë takimit të saj me ministren ruse të ekonomisë Elvira Nabiullina përgjatë forumit ekonomik të Shën Petersburgut. Rusia, e cila më shumë se një dekadë po përpiqet të bashkohet Organizatës Botërore të Tregtisë me 150 shtete anëtare, është ekonomia më e madhe botërore e cila ka mbetur jashtë këtij institucioni. Varshav. Polonia sot shënon 20 vjetorin e zgjedhjeve të vitit 1989, të cilat quajnë në rënjen e komunizmit. Më 4 qershor 1989, polakët votuan në zgjedhjet gjysmë demokratike për lëvizjen opozitare Solidariteti. Pasi Solidariteti erdhi në pushtet, satelitë të tjerë sovjetik në Evropën lindore u liruan nga regjimet e tyre komuniste para fundit të vitit 1989. Lideri i Solidaritetit, Lech Walesa dhe Václav Havel, i cili i priu revolucionit të Kadift në Qekoslovaki, do të marrin pjesë në kremtimet në portin Gdansk në detin Baltik, vendlindjen e lëvizjes Solidariteti. Kremtimet e sotme janë fillimi i manifestimeve përkujtimore të cilat do të kulmojnë në nëntor, kur do të kremtohet rënja e murit të Berlinit. Pekin. Sot është 20 vjetori i shtypjes së kryengritjes në Tiananmen. Në 4 qershor 1989, tanket e ushtrisë kineze dolën në sheshin Tiananmen në qendër të Pekinit për të hequr studentët dhe punëtorët, të cilët disa javë mbanin protesta pro-demokracisë. Aso kohë, qindra, ndoshta mira njerëz u vran. Dje sekretaria e shtetit Hillary Clinton kërkoi që Kina të jap llogari për të vrarët. Clinton gjithashtu i bëri thirrje Kinës që t'i lirojë të gjithë të burgosurit. Raportohet se sheshi Tiananmen sot ishte i hapur për vizitor, por në praninë e qindra policëve dhe rojeve. Në 10 vjetorin e shtypjes së protestave në vitin 1999, sheshi ishte i mbyllur për publikun. Dhe me lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat nga Prishtina. Kosova ka marrë konfirmimin zyrtar për antarësimin e saj në Bankën Botërore. Ky lajm u konfirmua nga kryeministri Hashim Thaçi, i cili tha se kjo është një dëshmi e mbështetjes së fuqishme diplomatike ndërkombëtare për shtetin e Kosovës. Raporti Luljeta Krasniqit.
Kryeministri i Kosovës gjatë një konference për media ka deklaruar se me shumicën e votave të bordit të guvernatorëve të Bankës Botërore, Kosova është bërë antare këtij institucioni të rëndësishëm ndërkombëtar financiar.
Me antarësimin e Republikës së Kosovës në Bankën Botërore, Kosova do të mund të tërheqë edhe me shumë resurse dhe do të ketë edhe një rating edhe më të fuqishëm ndër kuptar kuptimin edhe marrjes së kredive. Antarësimi i shtetit tonë në një institucion të tillë, të njohur financiar automatikisht rrit për besimin tek investitorët e huaj.
Për antarësimin e Kosovës në Bankën Botërore, sipas kryeministrit Thaçi, kanë votuar më shumë vende se për antarësimin në Fondin Monetar Ndërkombëtar.
Kemi fituar mbështetje për antarësimin e Kosovës në këto dy institucione të rëndësishme edhe për vendeve që ende janë në procedurë të njohjes së shtetit të pavarur sovranë demokratik.
Pas antarësimit të Kosovës në FMN dhe në Bankën Botërore, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se pret antarësimin e plot edhe në Bankën Evropiane për Ndërtim e Zhvillim. Sipas kryeministrit, antarësimi i Kosovës në institucione monetare paraqet edhe përgjegjësi më të mëdha për këtë vend në zhvillimin ekonomik, por edhe angazhim të shtuar në luftimin e dukurive negative.
Me antarësimin në Bankën Botërore dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar të shpejtë në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, do të kemi shumë alternativa, shumë më tepër mundësi, do të kemi në dispozicion një mbështetje të shumë mashme për zhvillimin e ardhshëm të Kosovës.
Në nënshkrimin marrëveshjes për antarësim të Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore, sipas ministrit të Ekonomisë dhe Financave Ahmet Shala, pritet të bëhet në javën e dytë të këtij muaji.
Kosova do të përfaqësohet në grupin e drejtorëve ekzekutiv nga shtetet miqe të Kosovës. Për caktimin për një grup shtetësh apo për shtetin që do ta përfaqësojë do ta bëjmë konform bisedave, mundësive reale që janë në sferën ekonomike dhe atë politike botërore.
Procesi i votimit për antarësimin e Kosovës në Bankën Botërore ka përfunduar të mërkurën në mesnat. Ndryshe me 9 maj të këtij viti, Kosova fitoi të drejtën të jetë antar i 186 i Fondit Monetar Ndërkombëtar. Në favor të Kosovës votuan 96 shtete, 10 ishin kundër, ndërsa 38 abstenuan. Kusht për antarësimin e Kosovës në Bankën Botërore ishte antarësimi para prak në FMN, ndërsa një kusht tjetër që edhe miratimi nga Kuvendi i Kosovës i ligjit për antarësimin e Kosovës në këto dy institucione financiare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sami Kurteshi, magjistër i shkencave politike, u zgjodh sot nga Kuvendi i Kosovës në postin e avokatit të popullit. Zoti Kurteshi u zotua se o të respektoj kushtetutën dhe o të angazhohet që askush në Kosovë të mos mbetet pa mbrojtjen e të drejtave të tij kushtetuese. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Me 65 votat të siguruara, Sami Kurteshi, magjistër i shkencave politike, ka fituar qysh në rrethën e parë të votimit ndaj kundër kandidatëve Veton Vula e Besnik Osmani. Pas afërsisht 4 viteve sa në Kosovë ky post është drejtuar nga një ushtrues detyre, ku vendi më në fund arritet që të zgjedhë ombudspersonin. Menjëherë pas zgjedhjes së tij në këtë post, Sami Kurteshi është zotuar se do të jetë në funksion të mbrojtjes të drejtave të njerëzit. Ai tha se në një vend në tranzicion siç është Kosova, të drejtat e njerëzit mund të jenë sfidë, por është zotuar se është plotësisht i gatshëm që të ballafaqohet me to.
Mendoj se në Kosovë nuk ka spaku për pjekje sistematike institucionale për të shkel drejtat e njerëzit. Po drejtat e njerëzit shkelen në shumë aspekte, do thotë edhe ne do të kemi këtë të shohim. Kushtetuta është megjithatë libri i shenjtë mbi cilin do të bazohet puna ime, edhe do të mbështetet e gjithë veprimtaria ime. Për mua janë gjithë qytetarët e Kosovës.
Për dallim nga praktika më pashme, votimi në kuvend sot dukej të ishte më i koordinuar nga grupet parlamentare. Deputetët e partive në koalicion thonë se nuk kishin një marrëveshje para prake për ta mbështetur ndonjërin prej kandidatëve, por kishin një organizim dhe mobilizim më të mirë që votimi kësaj radhe të mos dështonte. Ismet Beqiri, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se partitë e koalicionit nuk kanë zgjedhur me preferenca politike avokatin e popullit, por kishin një organizim më të mirë për votim. Një prej faktorëve për këtë mobilizim, sipas Ismet Beqirit, ishin edhe disa paralajmërime se nëse kuvendi dështon sërish, atëherë autoritetet ndërkombëtare do të mund të emërojnë një ushtrues detyre nga radhët e komunitetit ndërkombëtar.
Absolutisht nuk kemi pas asnjë indicie që ka pas ndonjë presion, por që ka çrregullu fjala që nuk po e them që është dominante, ajo se eventualisht mund të zgjedhet ndonjë ndërkombëtar, kjo ka qenë veç publikisht në mënyrë e thonë, por nuk e marr se kjo ka qenë arsye ose kjo ka qenë arsye kryesore se pse zoti Kurteshi është zgjedhur. Thjesht deputetët e thanë fjalën e tyre me votën e tyre.
Ndërkohë edhe opozita e ka cilësuar zgjedhjen e avokatit të popullit si moment shumë me rëndësi për institucionet vendase. Deputeti Aleancës Kosova e Re Ibrahim Akolli tha se Sami Kurteshi nuk është zgjedhur vetëm me votat e partive në pushtet, por edhe me votat e deputetëve opozitar.
Vota është e fshehtë dhe nuk mund të them se është votë opozitës. Absolutisht, sepse kemi 37 vota, të cilat janë të dy kandidatëve bashkë, megjithatë e them me përgjegjësi se nuk mund ta deklaroj se votat e kujt janë. Edhe që janë votat e deputetëve dhe deputetët janë pjesë të grupeve parlamentare, të opozitës dhe të opozitës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Liderët politik të serbëve të Kosovës kanë pikpamje të ndryshme për procesin e decentralizimit. Ata nga Kosova qendrore thonë se kursesi nuk mund të anashkalojnë institucionet e Prishtinës, por përfaqësuesit e serbëve nga veriu i Kosovës thonë se nuk duhet biseduar me institucionet e Kosovës. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Në procesin e decentralizimit, institucionet e Kosovës nuk mund të anashkalohen dhe me to duhet të bisedohet. Kështu thot Ranjel Nojkiç, lideri serbëve që jetojnë në Kosovën qendrore, i cili thekson se bisedimet e tilla do të duhet të bëheshin me garancën e bashkësisë ndërkombëtare.
Po mishim të absolutë sulmues da se Prishtina ka faktor i zbatshëm i çelët e Prishtinës.
Mendoj se është çmenduri që Prishtina si faktor të përjashtohet nga ky rrëfim, çfarë praktikisht është procesi i decentralizimit dhe të mos bisedohet me institucionet. Natyrisht në këtë duhet të kyçet edhe bashkësia ndërkombëtare, sepse ajo është garantuese e realizimit dhe zbatimit të decentralizimit, tha Nojkiç. Ndryshe, Milan Ivanović, lideri serbëve të veriut të Kosovës, konsideron se nuk mund të bëhet fjalë për çfarëdo procesi të decentralizimit, të cilin do ta organizonin siç i quajti ai institucionet e kundërligjshme të Kosovës. Decentralizimin në kuadrë të pavarësisë së Kosovës e shpallur një anshëm dhe jashtëligjshëm, e papranuar nga Serbia dhe e papjesmarrjen e serbëve dhe e papranuar nga shumica e bashkësisë ndërkombëtare, gjithsesi nuk mund të jetë pranueshme për serbët, tha Milanović. Sipas tij, serbët i kanë përfaqësuesit e tyre legjitim të zgjedhur më 11 maj të vitit të kaluar në zgjedhjet e Serbisë dhe se zgjidhje vetëm është mundësia e pranimit të realitetit të krijuar.
Përmes
institucioneve të veta duhet të realizojnë të drejtat e tyre pa presion dhe dhunë institucionale dhe pa përkrahjen e këtij presioni nga një pjesë e bashkësisë ndërkombëtare që të përfitojnë serbët që ta përkrahin këtë shtet të pavarur. Gjithçka tjetër përveç vendosjes dhe mbajtjes së kësaj gjendje faktike me siguri se do të çojë drejt destabilitetit dhe një procesi të konflikteve të gjata, tha Ivanović. Ndërkaq Ranjel Nojkiç thekson se në grupet punuese për përgatitjen e themelimit të komunave të reja, të parapara me planin Atisarit duhet të kyçen jo vetëm përfaqësuesit e serbëve që marrin pjesë në institucionet e Kosovës, por edhe përfaqësuesit e Beogradit dhe bashkësisë ndërkombëtare. Ai thotë se për të qenë i pranueshëm për serbët, procesi i decentralizimit duhet të sigurojë mbrojtje institucionale, e cila sipas tij mungon.
Pre svega mora da se definiše na vrlo jasan i pravilan način.
Para së gjithash duhet të definohet në mënyrë të qartë dhe të drejtë mbrojtja institucionale. Ajo ashtu siç është tash në planin e martit Artisarit ka qenë dhe në periudhën paraprake në kornizën ligjore dhe rregulloren e punës së kuvendit dhe ajo nuk ka dhënë rezultate. Do të thotë se duhet të ndryshohet ky definicion në mënyrë që mbrojtja institucionale bashkësisë të varet nga bashkësia e cila mbron interesat e veta e jo nga bashkësitë tjera, tha Nojkiç. Sidoqoftë, Ministria e Pushtetit Lokal e Qeverisë së Kosovës dhe zyra civile ndërkombëtare kanë filluar aktivitetet për përgatitjen konkrete për realizimin e procesit të decentralizimit. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë thënë se lidhur me procesin nuk do të bisedojnë me përfaqësuesit e Beogradit dhe se partnerët të tyre janë serbët e Kosovës. Qëndrimi i tillë gëzon përkrahjen edhe të zyrës civile ndërkombëtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sot përsëri është shtyrë seanca dëgjimore në rastin Bala dhe Gjeladini kundër Unmikut. Përkundër arsyeve që u dhanë herën e kaluar se seanca nuk do të mbahet për shkaqe sigurie, këtë herë sipas avokatëve të familjarëve të viktimave nuk është dhënë asnjë arsye. Arton Konushevci sjell hollësi tjera nga Prishtina.
Sipas avokatëve të familjeve të viktimave, paneli këshilldhënës për të drejtat e njerëzit, i cili është formuar nga Unmiku, ka shtyrë seancën dëgjimore pa dhënë asnjë arsyetim. Paul Trop, avokat që përfaqëson familjet e viktimave, tha:
"We understand that we've not been given the reasons for this."
Nuk na është dhënë kurfar shpjegimi, por ne kemi marrë vesh se PSSP-ja ka udhëzuar panelin që të lëshojë një urdhëres administrative, sipas së cilës do të kufizohet veprimi i seancave publike. As sot e kësaj dite nuk është implementuar kurfar lloj urdhërese administrative e tillë. Pra, seanca publike për të cilën familjarët mendojnë se do të ishte mënyra e vetme e drejtë për të kuptuar se çka ka ndodhur me 10 shkurt, tash nuk do të ndodh kurrë, tha Paul Trop. Ai pohoi se ishte kërkuar panelit të shqyrtojë këtë vendim si në emër të drejtësisë ashtu edhe të zbatimit të ligjit, por sipas tij nuk është dhënë kurfar shpjegimi lidhur me këtë. Nga ana tjetër, zëdhënësi i Unmikut, Aleksander Ivanko, tha se Unmiku nuk mund të flasë asgjë rreth kësaj çështje, pasi që siç u shpreh ai, paneli këshilldhënës për të drejtat e njeriut është i pavarur dhe nuk i raporton Unmikut. Varet nga paneli këshilldhënës për të drejtat e njeriut që të vendos, ky panel është një trup i pavarur që nuk i raporton Unmikut. Ky është një çështje që duhet diskutuar me panelin këshilldhënës për të drejtat e njeriut, tha Ivanko. Për rastin Bala dhe Gjiladini, avokatet e familjeve ka qenë dashur që sot i paraqesin ankesa ndaj Unmikut në lidhje me 10 shkurtin e vitit 2007. Avokati tjetër i familjeve, Halim Selmani, tha se pavarësisht asaj që paneli këshilldhënës nuk ka dhënë kurfar përgjigje për shtyrjen e dëgjimit publik, do të vazhdohet deri në fund që fajtorët të dalin para drejtësisë.
Me siguri do të gjejmë ose mënyra ose procedime tjera me të cilat do të kërkohet që drejtësia të vijë në vend. Këtë e kërkojnë familjarët.
Seanca e hapur ishte caktuar të mbahej qysh vitin e kaluar, por është hera e dytë që kjo anulohet. Herën e parë ishte thënë se për shkaqe sigurie seanca nuk do të mbahet, ndërsa për shtyrjen e fundit nuk kanë dhënë asnjë arsytim. Për këtë babai Arben Gjeladini thotë:
"Herën e kaluar arsyetimi se nuk do të mbahet paneli ishte se nuk ka siguri për nas e rrezikum deri tash. Ku që kemi kërcënuar deri tash? Na kërkojmë le të jepet neve një përgjigje. Na ta thotë se Arben Gjeladini dhe Mont Bala kanë qenë kriminal. Okej, na do të pajtohemi. Po më në thotë se ka qenë masa të zakonshme, të prume, edhe këta nuk janë të involvuar në veprime që e kanë rrezikuar policinë."
Lëvizja vetvendosje e ka quajtur vendimin e sotëm si përpjekje për të fshehur të vërtetën mbi 10 shkurtin. Visar Ymeri, aktivist i lëvizjes vetvendosje, thotë se me shtyrjet e vazhdueshme të këtij procesi, Unmiku e ka pranuar fajin që e ka bërë.
Faktikisht Unmiku është interesuar që ta hesh tërësisht të vërtetën për rastin e 10 shkurtit. Kjo është një formë indirekte e pranimit të fajit nga Unmiku. Mi po natyrisht duke përdor fuqinë vetë pushtetin e vet absolut, Unmiku po ik përgjegjësisë për rastin e 10 shkurt.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski ka deklaruar se çdo kompromis i mundshëm me Greqinë për kontestin rreth emrit patjetër do të kalojë në referendum. Këtë e kundërshtojnë partitë opozitare, ndërsa në qendrime janë ndarë ekspertët dhe analistët politik. Disa thonë se Maqedonia nuk duhet të pranojë diktate dhe për emrin të vendosin qytetarët. Të tjerët pohojnë se qeveria e ka mandatin dhe nuk duhet të ikë për gjegjësisë. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Ishë ministri i punëve të jashtme Slobodan Çashule thotë se në rast se Maqedonia detyrohet të ndryshojë emrin, atëherë referendumi është opsioni i fundit pasi populli nuk do të deklarohet për ndryshimin e tij. Në atë referendum do të prisja që si mbrojtjen nga diktati të mobilizojmë të gjitha forcat, pozitën dhe opozitën, dhe në këtë mënyrë të dëshmojmë se shtete dhe qytetarët e saj nuk do të pranojnë diktate, thotë Çashule, duke shtuar se me problemet aktuale me të cilat po përballet shteti, i dërgojmë sinjale Greqisë në Maqedoni ekziston një grup i njerëzve që angazhohet për ndryshimin e emrit. Në pritje të propozimit të ri për zgjidhjen e kontestit rreth emrit me Greqinë, kryeministri Gruevski ka paralajmëruar se në rast se arrihet kompromisi, fjalën e fundit për të do ta kenë qytetarët në referendum. Analisti politik Emil Atanasovski sqaron se vendime që dalin nga negociatat mund edhe të mos pranohen, por nëse pranohen, ato duhet të ratifikohen nga Kuvendi i Maqedonisë ose të organizohet referendum.
Jasno edhe ka vata në Gruevski.
Është e qartë se qeveria e Gruevskit është e vendosur që këtë çështje ta vendosë në referendum, por jo edhe në kuvend ku sillen vendimet nga ana e deputetëve. Arsyeja vetëm pse qeveria dëshiron referendumin është se ajo nuk dëshiron të marrë përgjegjësinë për kompromisin me Greqinë, tha analisti Atanasovski, duke shtuar se në tërë situatën e krijuar, qeveria në fund dëshiron të dalë fituese dhe të thotë: "Ja kështu vendosi populli dhe ne nuk mund të dalim kundër tij." Nazmi Maliqi, profesor universitar, thotë se referendumi nuk duhet të organizohet, pasi qeveria aktuale ka mandatin e plot për të vendosur për të gjitha çështjet përfshirë edhe kontestin me Greqinë. Ai thotë se referendumi kundërshtohet edhe nga shqiptarët, të cilët kërkojnë zgjidhje urgjente të kontestit me Greqinë dhe antarësimin e vendit në NATO dhe më pas në Bashkimin Evropian.
Por si duket, kryeministri vazhdon me gafet e tij politike dhe me avanturizëm populist, fitoi në kohë. Ka gjetë mënyrën më të mirë se të ngrisë rejtingun e vetë duke u thirrur në çështjet kombëtare dhe çështjen e emrit e përdorur si kapital privat por me manipuluar me shtresat e ndryshme qytetarëve të Republikës Maqedonisë.
Para Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Kryetari i Lëvizjes Qytetare Gjohu Artan Grubi thot për Radio në Evropa e Lirë se Maqedonia ngjesh në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian dhe NATO. Ai pohon se partitë shqiptare kanë dështuar dhe janë kthyer provincializimit të politikës shqiptare. Në bisedën që e zhvilloi Sefer Tahiri, zoti Grubi fillimisht flet për punën e qeverisë.
Që nga ardhja në qeveri e partisë Maqedonase VMRO-DPMN në vitin 2006, kemi patur një ngecje në procesin e integrimit të Maqedonisë në NATO dhe një ngecje në procesin e plotësimit të kërkesave nga Unioni Evropian për antarësim në këtë familje të madhe evropiane, por gjithashtu në të njëjtën kohë kemi një rritje të maqedonizmit mbi shpatullat e komuniteteve tjera që jetojnë në Maqedoni dhe kjo po krijon një atmosferë padurimi dhe një tensionim të situatës të marrëdhënieve ndëretnike në vend. Kjo qeveri e udhëhequr nga VMRO-DPMN-ja ndërmori disa iniciativa duke përmendur dy ose tri prej tyre, do thotë ligjin për natalitetin, i cili favorizonte vetëm nënat maqedonase për të përfituar beneficione shtetërore për të lindur fëmijë të dytë dhe të tretë. Kjo qeveri gjithashtu mori vendim që ta dislokon shtëpinë në Nënës Tereze dhe ndërton një kishë ortodokse mbi themelet e saj me mjete të taksapaguesve, edhe shqiptare dhe musliman të tjerë, dhe kjo qeveri merr vendime që ndërton buste duke shkurtuar buxhetin, le të themi, të universitetit shtetëror të Tetovës ose nuk ka mjete për t'i paguar punëtorët e falimentuar.
Në opinionin shqiptar, qeveria kritikohet se po zbaton politikë një etnike dhe një fetare. Pajtoheni me këto vlerësime?
VMRO-DPMN-ja ka për qëllim që ta maqedonizon shtetin dhe sa më maqedon të jetë shteti, aq më i mirë do të jetë për VMRO-DPMN. Këto partitë politike shqiptare, qoftë PDSH-ja, qoftë BDI-ja, dështuan në implementimin e politikave të tyre në nivelin qendror dhe prapu rikthyen në provincializimin e politikës shqiptare ose marrjes me vetveten, do të thotë vetëm me komunitetin në cilën përkasin. Partitë u shndruan në ente përpunësim dhe themeluese të ndonjë institucioni që asnjë nuk funksionon brenda shqiptarëve, sa për të justifikuar votën dhe rrogën që e marrin nga qytetarët shqiptar.
Maqedonia ngjesh në procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO për shkak të çështjes së emrit me Greqinë. Si e kundroni këtë proces?
Konsideroj që procesi i negociatave për çështjen e emrit me fshiun Greqin është një proces i stërgjatur dhe mendoj që ardhmëria e vendit ka pasoja nga ky proces i cili si duket nuk po i shihet fundi. Gjykoj që nga perspektiva e shqiptarëve, kjo çështje duhet të merr fund ditë më parë dhe Maqedonia të vazhdon haprimin e saj drejt NATO-s dhe Unionit Evropian, sepse kjo është interesi bazë i komunitetit shqiptar në vend.
Një ndër problemet me të cilat ballafaqohen qytetarët e vendit është problemi i vizave. Mendoni se do të ndodhë liberalizimi i tyre?
Jam i bindur që liberalizimi i vizave do të ndodhë për Maqedoninë, po që se në ndërmjet kohë nuk ndodhë ndonjë incident i theksuar në vend, sepse sinjale që vinë nga Bruxelles janë shumë të qarta. Kjo është i vetmi segment ku qeveria Maqedonisë mund të lavdërohet për arritje të theksuara.
Artan Grubi, kryetari Lëvizje Qytetare Zgjohu. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë për fillim të ri të marrëdhënieve me botën myslimane, tha në fjalimin e shumëpritur në Kairo presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama. Kryeministri Hashim Thaçi konfirmoi se Kosova zyrtarisht është pranuar në Bankën Botërore. Kuvendi i Kosovës zgjodhi Sami Kurteshin për avokat të popullit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.